Bongo na VOA.
Mpoko elamu na balebanso bozuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Martin Fayulu wa sengi maponami malombango pona kubimisa mboka na kwokoso. A sengi bana ya Kongo ko telemela muyibi mozali ko bongisama na botiami ya Ronsar Malonda na bokambi ya Seni. Martin Fayulu moko na bakambi ya Lamuka pe motambwisi ya SID asakoli bozongi na ye na Kinshasa kala mingi te sima na sanza minei awa na Etats-Unis epai wapi bokangami bwandelo nyonso bokutaki ye. Tolanda bongo na biano apesaki na VOA Lingala Martin Fayulu.
Soki to continue boye botika kabila na Tshisekedi ba bundaka tango nyonso tolekisi boye lelo yo sans abonné sansa presque zomi na mwambe lelo yo eloko moko ezali ko sale maté, donc c'est très grave. Voilà solution yango na la lobina ba sango ba mipe ba missioni ba oyo ya réveil ba kintwadi ba kimbangise ba misusu oyo na ba musulman ba sangana ba bengisa ba politicien oyo ya Congo ba si mibali bandeko ya Sadek ba sala ndenge baninga na Afrique de l'Ouest bazai ko sala CDAO ba bengisa biso lisanga to vanda to yoka na poto sala makambu wana to ken election noki ezali te ke ndeko kabila ye apesi moto na yo yo suki Ronsard Malonda ake kuna koloba na batu ya cour constitutionnelle ba sala makambu ya komebisa ezali ya batu ba sala non oyo kuna mbongo ya l'etat ba ko liango lokola nguba ba procès tout ça pour moni procès ou tigo lekawa komoko ya malongate parce que eloko ya malonga nini ba Catherine Deco 20 ans Deco Kamere c'est bon parce que ba gouti ka mbongo ya l'etat et que de boye mais souki batiki makambo ya 15 millions et le ngolo ba ke basuki na nzela souki batiki makambo ya bato ba mipesa ki ba frais de supervision plus de 20 millions batiki makambo na nzela ya ba so de mouton mbongo ya liboni ba koke na souka linko lo ba ke de ko Tshisekedi azana kati wana.
Bakonzi ya ekolo Kongo Demokratiki bazungi si lobi na mpokwa nzoto ya soda oyo bayi FRDC babomaki na masasi sima na matata kati na bango na pene na Chipkapa. Veo Walingala ibengaki mukambi ya etuka ya Kasai Dieudonné Piemo tutokota tolanda biyano apesaki Veo Walingala.
Nzoto ya mwui oyo ekutanaki nani kama na weekend lefu tozongisaki yango na bakonzi ya mboka Angola utalobi na poko
kasi ni kambango eza penza ndenge nini
batali frontiere ya ngambo ya Angola mpe batali frontiere na ngambo na biso bazalaka na ndenge ya okiboninga kovanda komena kosangana kasi na kovanda wana mwa mikakata mimonanaki esalaki ete ebe na mindondo na kati ya bapolusi na biso mpe bapolusi ya ngambo Angola nde yango wana esalaki debordement wana.
Na Brazzaville, baye société civile basengi mbula matari kotinda général Jean-Marie Michel Mokoko na l'hôpitalo na libanda liamboka mingi penza na mikili ya mpoto pona koboya ete likambo libeli kwelela ye. Jean-Marie Michel Mokoko a kotaki l'hôpitalo omokolo mwa mitano moleki sima na kozwa nkokoso na motema akatela maka mibu tukumi balemi ya boloko na kofunda mana kozwa mana minduki pe koluka koyisa bokonzi azala Kimbanda ya président Denis Sassou Nguesso na maponami mwa mokonzi ya mboka na 2016 sango na Lingala na VOA uta Washington. Basali ya bitumba na COVID-19 ba telemisi misala ya bango pona kosenga lifuta ya sanza zomi na libwa batumbi ba pnepe bakangi nzela tokozongela sango eye lobi na sango tokopesa bino. Vice ministre ya Mambi Mabusembo a limbulaki na Assemblée nationale ete mbula matari ezali kosenga bobakisa mibwa mikolo zomi na mitano misusu na état d'urgence mpona motango na baye ba beli tope bazali kobela COVID-19 nanu mosili komata te. Ministre Mabosembo azalaki te na suka ya mposo moleki ministre ya Bosembo asengamaki kobima kotika